aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Universitățile moldovene și examenul online pe care se pregătesc să-l organizeze. Fostul președinte american Donald Trump versus rețelele de socializare și în reluare emisiunea specială electorală de astăzi realizată de Valentina Ursu, avându-l ca invitat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimit. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a decis astăzi că numărul secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană trebuie redus substanțial, au spus Europei Libere surse din platforma DA, care a contestat deciziile Comisiei Electorale Centrale de a deschide 41 de asemenea secții. Cu doar 3 zile înainte de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, instanța a admis parțial contestația concurentului electoral. Platforma DA a spus că numărul stabilit inițial de că este exagerat, fiind prevăzută redeschiderea unor secții la care la alegerile prezidențiale din noiembrie au participat puține alegători sau chiar niciunul. Guvernul României a aprobat astăzi decizia să doneze Republicii Moldova peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de premierul român Florin Câțu. La Chișinău, președinta Maia Sandu a mulțumit autorităților române, spunând într-o postare pe Facebook că noua donație are loc în urma unei înțelegeri pe care a avut-o recent cu premierul Câțu. România este cel mai mare donator de vaccinuri împotriva noului coronavirus pentru Republica Moldova, oferindu-i deja peste jumătate de milion de doze, inclusiv cele anunțate astăzi. Campania moldoveană de imunizare a putut începe la 2 martie datorită donațiilor românești de vaccinuri AstraZeneca. Emisarul Uniunii Europene la Moscova este citat cu declarația că blocul comunitar a propus Rusiei să discute despre o posibilă recunoaștere reciprocă a certificatelor de COVID-19. Potrivit agenției ruse TASS, ambasadorul Marcus Iederer a spus că legislația Uniunii Europene permite recunoașterea certificatelor străine, întrebând Ministerul Rus al Sănătății dacă partea rusă ar fi interesată în încheierea unui asemenea acord. Certificatul digital european a intrat în vigoare la 1 iulie. Rusia are propriul certificat, dar investigațiile presei sugerează că certificatele rusești pot fi cumpărate la negru pe internet cu $40. Niciunul din cele 4 vaccinuri anti-COVID-19 aprobate în Rusia, inclusiv vaccinul Sputnik V folosit în multe țări, nu a fost aprobat de Organizația Mondială a Sănătății sau de Agenția Europeană pentru Medicamente. Pe de altă parte, autoritățile ruse nu au aprobat niciun vaccin străin. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au căzut de acord astăzi să interzică prezența fizică a spectatorilor la competiții, după ce s-a decis că în capitala japoneză va fi introdusă starea de urgență din cauza înmulțirii cazurilor noi de infectare cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de ministrul olimpic japonez Tamayo Marukawa, după discuții la care au participat reprezentanți ai guvernului, autorităților locale, oficiali olimpici și paralimpici. Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost amânate în 2020 din cauza pandemiei, urmează să înceapă pe 23 iulie, fără vreo ceremonie de deschidere. Se așteaptă că starea de urgență în capitala japoneză va intra în vigoare pe 12 iulie și va dura până pe 22 august. Spectatorilor din străinătate li s-a interzis cu luni în urmă să vină la Olimpiade. Activiști conduși de oficiul local al organizației Amnesty International au protestat la Budapesta astăzi la intrarea în vigoare a unei legi controversate care interzice afișarea sau promovarea homosexualității și schimbării de sex în emisiuni și alte produse informaționale pentru minori despre educația sexuală. Protestatarii s-au adunat în fața Parlamentului Ungariei, care a adoptat legea cu o lună în urmă cu voturile partidului dominant Fidesz al premierului Viktor Orban. Legea ungară a fost criticată aspru de Uniunea Europeană. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus la 7 iulie că legea este o rușine, contravine profund valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și că Ungaria se poate confrunta cu o procedură de infringement din partea Bruselului. Comisia Europeană a amendat 5 mari producători germani de automobile cu suma totală de $1 miliard pentru presupuse înțelegeri de cartel împotriva eforturilor de a limita emisiile. Daimler și BMW, precum și Volkswagen, Audi și Porsche, au evitat să concureze între ele pentru dezvoltarea noilor tehnologii care ar putea reduce poluarea cauzată de motoarele cu ardere internă pe benzină și diesel, au spus autoritățile europene antitrust. Este pentru prima dată când oficialii europeni pedepsesc presupuse înțelegeri de cartel, având ca scop descurajarea progresului tehnologic. Comisara Europeană pentru Concurență, Margrethe Vestager, a spus că cele 5 companii ar fi putut reduce emisiile dăunătoare mai mult decât prevăd limitele legale, dar în schimb au colaborat pentru a evita astfel de reduceri.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În mai puțin de 2 săptămâni, pe 19 iulie, universitățile moldovene vor da startul sesiunii de admitere. Este al doilea an când, urmând cerințele autorităților sanitare, înscrierea absolvenților de liceu se va face cu precădere online. Managerii instituțiilor de învățământ superior spun însă că sunt pregătiți să recepționeze și dosarele pe care candidații vor veni să le depună personal. Speranța lor e că vor reuși să completeze planul de admitere și să înceapă procesul de studiere cu prezența fizică a studenților. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
În așteptarea vizitatorilor virtuali, universitățile au scos la vedere oferta educațională, reușitele studenților înmatriculați în anii precedenți și informații care să-i convingă pe absolvenții de liceu să aleagă o carieră în economie, IT sau inginerie. Universitatea de stat Bogdan Petricecu HDU din Cahul mizează anual pe tinerii din localitățile din vecinătate, pe care încearcă să-i convingă cu oportunitatea de a fi titularii unei diplome recunoscute la nivel european. Rectorul instituției, Sergiu Cornea, spune că acest lucru e posibil datorită parteneriatului cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați.
Noi am avut și un târg al universităților unde a fost prezente în mare parte universități din România și noi ne-am prezentat oferta. Unii s-au interesat de ofertele universităților din România, unii de oferta noastră, care, adică nu văd oportunitatea aceasta de a pleca peste hotare. Și atunci noi mizăm pe cei care vor să rămână pe aici.
Este al doilea an în care universitățile organizează admiterea în mare parte pe online. Diferența o face doar numărul de absolvenți din care vor alege instituțiile. După anularea examenelor de bacalaureat, anul trecut, diplome au primit inclusiv restanțierii din sesiunile anterioare, așa că numărul absolvenților a fost de peste 17.000, pe când în acest an au promovat examenele aproape 12.000 de tineri. Prin urmare, unele instituții de învățământ riscă să rămână cu locuri neacoperite. Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, spune că micșorarea numărului de studenți nu este o noutate, ci o tendință care indică nevoia reformării învățământului superior.
Numai în ultimii 5 ani, din 2015 până în 2020, avem o scădere a numărului de abiturienți de la 92.000 la 52.000 de persoane.
Mulți elevi de liceu aveau confirmarea că sunt acceptați la o universitate din afara țării încă înainte de bacalaureat. Alții culeg din oferta de peste 5.000 de burse acordate anual de România pentru elevii și studenții din Republica Moldova. În încercarea de a-i convinge să rămână, și USM a stabilit parteneriate cu universități din București, Suceava, Iași, care presupun acordarea unor diplome duble pentru absolvenți. Igor Șarov spune că managerii universitari au conștientizat problema și încearcă să ofere noi oportunități, cum este și mobilitatea academică. În opinia lui, pentru a concura cu universitățile din afară, cele moldovene trebuie să investească în calitate.
Pentru a rămâne acasă, trebuie să le oferim servicii de mai bună calitate și diplomele duble pe care le oferim cu universitățile din România. Este o posibilitate de a avea această diplomă atât în Republica Moldova cât și din România. Numai studiile de calitate la noi acasă, dacă punem accent pe acestea, pot respectiv să aducă abiturienții la universitățile din Republica Moldova.
Rezultatele finale ale sesiunii de admitere vor fi anunțate pe 12 august. Absolvenții de liceu pot depune dosarul la mai multe specialități și respectiv universități, urmând ca după anunțarea rezultatelor preliminare să facă o alegere și să depună actele în original la instituția aleasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte american Donald Trump i-a dat în judecată pe președinții Facebook, Twitter și Google, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey și Sundar Pichai, acuzându-i de cenzură pentru că i-au blocat conturile de pe rețelele de socializare pe care le dețin. De la Washington, o relatare semnată de Valeriu Sela.
Trump nu poate avea cont pe Twitter și are contul blocat pentru încă 2 ani pe Facebook. Fostul președinte este liderul unui grup care a inițiat această acțiune juridică. El cere ca conturile sale să fie reactivate și impunerea de sancțiuni financiare. Acțiunea lui Donald Trump este sprijinită de Institutul Politic America Prima, o organizație care sprijină politicile fostului șef al executivului, precum și parteneriatul pentru procese constituționale. Acest tip de acțiune în instanță îi permite lui Trump să dea în judecată în numele altor persoane despre care susține că ar fi fost cenzurate pentru opiniile lor politice conservatoare. În timp ce Trump și susținătorii săi cred că sunt persecutați politic prin interzicerea conturilor fostului președinte, rețelele de socializare susțin că măsura a fost luată din rațiuni de siguranță publică după incidentele de la 6 ianuarie, când susținători ai lui Trump au atacat Congresul. Încă în timpul președinției sale, fostul lider de la Casa Albă a criticat marile rețele de socializare și chiar a dat un ordin executiv ca protecția legală a acestora pentru postări de pe paginile lor să fie redusă. Joe Biden a anulat acel ordin executiv în mai. De-a lungul carierei sale de afaceri, Trump a intentat numeroase procese, dar în puține cazuri acestea au fost finalizate sau au fost audiate de jurii și judecători, majoritatea fiind menite să pună presiune pentru a obține ceea ce Trump își dorea. Dar el știe că o astfel de acțiune este sprijinită de baza sa electorală, care i-a fost inoculată de mult ideea că presa și rețelele de socializare ar fi instrumente de stânga. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și astăzi, presa de la București este interesată și de subiecte regionale. Tania Radu.
Liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, le transmite cetățenilor moldoveni că fiecare vot garantează progresul Republicii Moldova, precum și, cităm, o guvernare stabilă, cinstită, pro-european, a spus Orban în mesajul video transcris de G4 Media. Același portal informează despre refuzul formulat aseară de Comisia Electorală Centrală față de propunerea de prevenire a transportului organizat al alegătorilor la urne pe 11 iulie. Propunerea a venit de la Partidul Acțiunii și Solidaritate și a avut în vedere informații că fostul președinte socialist Igor Dodon ar pune la cale obținerea a 70.000 de voturi din Transnistria, plătite fiecare cu câte 25 de lei. Asta ar reprezenta 5% din totalul voturilor, adică 7 posibile mandate nemeritate pentru Alianța Socialiști-Comuniști. Valentin Aumescu este prezent pe Contributors.ro cu o analiză care discută posibilele consecințe ale recentei declarații semnate de 16 lideri politici naționaliști și virulent eurofob din 15 state membre ale Uniunii Europene, prin care aceștia denunță tentativa de creare a unui superstat european și își afirmă angajamentul pentru apărarea suveranității națiunilor europene, a moștenirii și tradițiilor cultural-creștine ale țărilor de pe continent. A fost un citat. Naumescu crede că intenția este de fapt formarea unui nou pol politic influent în Europa, un pol care dorește o Europa a națiunilor pe deplin suverane și nu una supranațională cum este cât este în prezent. Asta echivalează de fapt, subliniază Naumescu, cu distrugerea și desființarea de facto a Uniunii Europene pe fondul transformării ei într-o simplă alianță de state, așa cum au mai fost nenumărate altele. Într-o asemenea variantă, statele mici, în special cele din Est, ar deveni victime sigure ale influenței nefaste rusești și sau chinezești. Ca idee generală, scrie analistul de la Contributors, este bine de știut și de spus eurofobilor că toate statele membre ale Uniunii Europene și-au ridicat substanțial nivelul de viață după integrare, inclusiv Marea Britanie, care era într-o situație economică critică în 1973. Deocamdată din lista celor 16 lipsesc liderul naționaliștilor germani, cel olandez, dar și liderul Alianței pentru Unirea Românilor. Fiecare dintre partidele corespunzătoare păstrează precauții pentru că se află înaintea unei runde electorale. Analiza lui Naumescu mai arată că Uniunea Europeană a fost și este sub asalt continuu, dinăuntru și din afară, însă până acum a rezistat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, îi las microfonul Valentinei Ursu și emisiunii speciale electorale de astăzi.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Astăzi discutăm cu președintele Comisiei Electorale Centrale. L-am întrebat pe Dorin Cimil ce părere are el despre comportamentul celor 23 de concurenți electorale înscriși în cursa pentru 11 iulie.
Comportamentul concurenților electorali, noi îl observăm ținând cont de numărul de sesizări și contestații care vin la CEC.
Câte s-au adunat?
Care țin de competența CEC-ului. Contestații, la moment, avem vreo 15 contestații. Multe din ele au fost examinate. Este un mod normal de a indica anumite nereguli sau irregularități în gestiunea proceselor din partea unei sau altei concurențe electorale și vom examina, ținând cont de competența noastră, anumite contestații.
Agitație electorală, până când pot face concurenții electorali?
Până la ziua tăcerii.
Deci, dacă în ziua tăcerii cineva se aventurează să facă agitație electorală, se pedepsește?
Evident că da. Evident că da. Avem prevederea expresă în codul electoral.
Care prevede?
Pedeapsa pentru neexecutarea obligațiilor de a nu veni cu agitații, de a nu face alte acțiuni care sunt prohibite în acea zi.
CECO are proiecte, inițiative pe care să le prezinte legislativului ca să îmbunătățească legislația electorală?
Foarte multe. Dar cu părere de rău, până la moment, un dialog constructiv, corect și profesionist dintre CEC și Parlament nu a avut loc. Inițiativele noastre întotdeauna erau primite ca și potențialele fraude, fără a intra în esența lucrurilor. Acum, parlamentare care sunt reprezentanții ai concurenților electorale văd și sunt necesitatea, în primul rând, de a atrage atenție normelor care au caracter electoral. Pentru că, până la urmă, ele interesează pe toți și pot avea un lucru pozitiv pentru fiecare persoană.
Dar ce îmbunătățire ar trebui, ținând cont de norma legală?
În primul rând, cele 7 adrese ale Curții Constituționale au fost rezolvate doar 2 și acele nu până la urmă.
Să revenim la ele și să le analizăm.
Trebuie
să trecem în revizie.
Eu doar trebuie să vă punctez ultima chestiune cu necesitatea îmbunătățirii cadrului cu transportul organizat. Această situație trebuie să fie dezlegată de către Parlament, nu de către Comisie Electorală Centrală. Sunt probleme care vizează și dreptul la circulație și dreptul constituțional de a vota și anumite restricții și anumite chestiuni care, consider eu, sunt de competența exclusivă a Parlamentului. CEC-ul trebuie să organizeze și să emite acte pentru a reglementa unele aspecte de organizare. Dar aici noi suntem siliți să pronunțăm niște acte care vizează niște drepturi fundamentale ale persoanei. Și noi, în virtutea competenței, o facem, am făcut-o și vom face. Dar modul în care ele sunt apreciate de unii sau alte concurenți electorale urmează să fie apreciat de către instanță de judecată, de către comunitatea internațională, de către observatori internaționali și așa mai departe.
Puterea și opoziția mereu au divergențe, dar e cazul să se găsească un compromis și să se pună capăt acestor dispute ca cetățeanului să fie mult mai ușor să știe totuși
exact
ce prevede norma legală, unde îl apără și
exact
unde nu îl apără.
Avem altă problemă la fel de importantă care a zdruncinat cumva părerea CEC-ului, organizarea secției de votare psihotare. De ce nu s-a recurs la aprobarea votului prin corespondență? O testare a votului electronic? Alte modalități de vot?
Dar există o frică pentru acest vot electronic, vot prin corespondență? Sau cum vă explicați că totuși atât de greu se acceptă acest scenariu?
Probabil că există o frică. Probabil că există o neînțelegere profundă a importanței acestor mecanisme alternative de vot. Nu vorbim despre mecanisme unice, dar alternative.
Dar ele sunt probate în alte state și arată eficiență.
Evident că da.
De ce ar trebui să existe dubii că în Republica Moldova, prin acest vot electronic, ar putea să se fraudeze rezultatul alegerilor?
Avem și anumite expertize ale organelor statului, unde arată că avem o gătință anumită de acest proces.
Măcar pentru testare, să zicem, într-un cartier din municipiul Chișinău, la următoarele alegeri locale, ar putea
să fie... Am avut și un proiect de testare pentru alegerile locale noi, în unele localități. Am vrut să facem o testare și nici acest lucru n-a fost acceptat. Păi despre ce vorbim noi? Deschiderea legiuitorului și obligarea cecului să intervină în domeniul de competență a altui organ.
Revenim la cele adrese pe care le-ați pomenit, venite din partea Curții Constituționale și trimise legiuitorilor și care nu au vrut să ia în calcul ceea ce le s-a recomandat, inclusiv implicarea bisericii în alegeri. De ce? Nu se poate lămuri această situație.
Pe motiv că fiecare guvernare care este instaurată la putere face un joc cu biserica, deci nu dorește să-și înrăutățească relațiile, nu vine cu niște reguli clare de delimitare de competența a bisericii și a statului.
Deși le-ar ușura viața așa unora și a altora.
Absolut. Absolut trebuie să fie făcut o marcare a competenței respective și sunt foarte multe chestiuni care trebuie să fie delimitate și, dimpotrivă, punctate. Ce se poate, ce nu se poate.
Duminică, mulți alegători merg mai întâi la biserică și după asta merg să-și exercite dreptul la vot. Fețele bisericești nu au dreptul să cheme, să sugereze cui să-i dea votul în această zi.
Comportamentul acestor slujitori este în vizorul observatorilor naționali și internaționali. Chiar avem și în rapoartele anterioare anumite semne despre unele implicări. Pentru acest moment nu avem depus sesizări în acest aspect, dar o să vedem ce o să arate situația reală.
Despre ceea ce trebuie să prezentați Parlamentului, ați spus că aveți foarte multe inițiative și,
da, chiar și
ele sunt chiar deja prăfuite.
Inițiativa de modificare codului electoral, care iarăși deja trebuie să fie revăzută, ținând cont de experiența scrutinului prezidențial și deja acelui parlamentar anticipat. Legislația se dezvoltă foarte repede și trebuie să reacționăm corespunzător, să nu așteptăm să...
Dar ce modificări ar trebui să sufere codul electoral?
Punctual sunt vreo 40 ceva de modificări care au fost propuse, așa eu mi-amintesc, fiindcă deja un an și ceva stă fără mișcare proiectul. A fost și avizul Comisiei de la Veneția, am vorbit în enumerate ori și la dumneavoastră în emisiuni, dar lucrurile nu s-au mișcat.
Președintele cec Dorin Cimel, toate interviurile electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre comportamentul actorilor politici în această campanie electorală.
Se comportă urât, se numesc unul pe altul, un an, doi, trei, patru, șapte, și apoi nu se unesc. Asta tot cu interesul lor.
Au un comportament foarte urât, se murdăresc unul pe altul. Până acum se vorbea unul pe altul, dar acum au făcut alianță, toți hoții împreună. Și umile roșii s-au unit. Eu cred că asta tot e un show politic. Ei numai în fața ecranilor să vorbesc unii pe alții, dar după ce iese de la emisiuni, cred că într-așelași bar se îngrămădesc, tăi sub eu dintr-așelași sticlă.
Eu de comuniști, aici bătrân, spre prostești vorbește. Atâta l-a făcut Dinică pe Dodon, că el merită, dar nu puteți să spui așa ceva și am uiat, am gata, ei să dau buză la buză, cum să zici pe moldovenești, bot la bot.
A trebuit să arăți că meriți loc și al de deputat, dar să înjuri, să manifeste în așa o poziție foarte ieratică. Asta e de gol pe dânsă și așa stric foarte mult imaginea lor.
Nu chiar îmi place comportamentul, dar noi nu hotărâm soarta. Eu să răspund pentru comportament. O idee, nu mult a rămas.
E o campanie murdară. E foarte simplu să înjoșesc pe cineva ca să câștigi popularitate.
Mă gândesc că ei se port așa pentru că e legea de posibilitate să port așa, din păcate. Nu lucrează legea în țara noastră. Cădării nu trăiesc aici, mijele de țara mea. Nu vrem să trăim după hotar, dar n-avem încotro, asta e situația.
Murdar, urât vorbesc, urât să bârtesc unul pe altul. Cred că vreau să scoată unul pe altul la ideal. Măcar că au participat împreună toți.
E o calitate specifică poporului nostru de a ne da la picioare, de a ne face urât. Nu este ceva care ne uimește. Efectiv, e ceva care e la ordinea zilei. Din păcate, așa am fost educați, așa suntem. Și, na, nu știu, odată cu evoluția, poate evoluăm și noi la nivelul comportamental.
Fiecare dorește puteric și se teme să piardă locul și vor să-ți garanteze un loc în Parlament și, nu știu, cred că fiecare, prin anumite scopuri, vor să-și dobândească un loc în Parlament.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora am discutat cu Cristina Pereteatcu, apărătoarea drepturilor omului și consultant pe strategie și management stabilită de 2 ani la Berlin.
Am văzut la prezidențiale că suntem capabili să producem o schimbare, iar aceste alegeri parlamentare anticipate, după părerea mea, sunt o ultimă șansă pentru Republica Moldova de a păși pe altă cale, de a scăpa de corupție și de a-și oferi o șansă să iasă din abis. Vreau să cred că amnezia selectivă nu este reprezentativă pentru națiunea noastră. Este revoltător faptul că Vladimir Voronin, persoana direct responsabilă de torturarea a sute de tineri în aprilie 2009, are curajul să participe în această campanie electorală și să candideze într-un bloc electoral dubios și tare sper că, deși avem un număr foarte mare de partide, scopul cărora este de a induce și mai mult în eroare alegătorul care are mai puțin acces la informație obiectivă, totuși oamenii vor înțelege cine cu adevărat vine la putere pentru bunăstarea poporului.
În acești 30 de ani de independență pe care va sărbători Republica Moldova pe 27 august, mereu atunci când au avut loc alegeri s-a spus că țara e la o răscruce, că e o ultimă șansă. Când se spune o ultimă șansă, ce se are în vedere?
Se are în vedere mai multe. Cred că 30 de ani pentru o țară care a fost guvernată de o ideologie comunistă este o vârstă foarte și foarte mică. Iar noi avem deja de mai mult de jumate de an un președinte care ne reprezintă țara profesionist. Și dacă am avut discernământ să alegem un alt fel de președinte, cred că putem avea un discernământ să alegem și un alt parlament, pentru că cei care au fost până acum presupun că nu prea au știut să guverneze sau mai mult au fost interesați cum să-și facă averi proprii, cum să-și promoveze familiile lor. Altfel, lucrurile nu ar fi degenerat, nu ar fi arătat cum arată astăzi Republica Moldova, pentru că se neacă în corupție și asta este vizibil de la distanță și asta ne face mai puțin credibil în fața tuturor partenerilor, indiferent de vest sau de est.
Și cât de importantă este stabilitatea politică?
Este foarte important. Eu cred că deja toată lumea este obosită și din țară și din afara țării de lipsa activității organului legislativ și este timpul de a apuca de lucru.
Cristina Pereteatcu, stabilită la Berlin și pe final un punct de vedere al colegului Vasile Botnaru.
Leacă împotriva trufiei și imposturii. De fiecare dată când se anunță alegeri parlamentare și Comisia Electorală Centrală eliberează brevetele de autentificare a candidaților, urmăresc aceleași metamorfoze. Personaje comune, palide, ori de-a dreptul mediocre, prind a crede în propria îndumnezeire. Simpla lor dorință de a deveni deputați le dă senzația că deja le se cuvine ceva peste rata zilnică. Ei revendică atenție sporită. În campania din acest an am văzut mai mulți specimeni loviți de virusul trufiei. Vă las pe voi să faceți clasamentul indivizilor cu simptomatica cea mai pronunțată, dar sunt convins că nu îl veți uita pe Kalinin, ori pe Platon alias Valco, și pe alți salvatori ai Basarabiei rătăcite pe mapa mond. Trecerea subită de cealaltă parte a ecranului de televizor, unde moderatorii dezbaterilor, obligați de lege și de bunul simț, fac eforturi disperate să-i trateze cu toleranță și, după caz, să le tempereze comportamentul de-a dreptul agresiv, îi hipnotizează pe acești candidați. Le dă falsa impresie că au toate virtuțile potrivite și că au dobândit peste noapte pricepere necesară ca să se pronunțe în cunoștință de cauză despre diametrul obligatoriu al borților de la covrig și despre aplicabilitatea filozofiei lui Kant la gestionarea rețelelor de canalizare. Calul de bătaie însă este geopolitica. Cum altfel? Omul cu adeverință de candidat se vede hașurând ca Stalin harta, desenând săgeți grase care înseamnă în mintea lui deplasări de divizii, fluxuri de capital și de gastarbeiteri. Cum să nu preia el stilul celor doi ex-comandanți și ex-supremi care umflă nările stropșindu-se la ambasadorii occidentali și la trupele NATO, gata să înghită Moldova răsăriteană. Acest rol al lui Gulliver în Țara Vălenașilor îl interpretează, de fapt, Alaiul de Ortaci, exact ca în dictonul despre rege. Dar și jurnaliștii, care se văd siliți să-i ceară opiniile savantlăcoase ca să le bage cumva în știri și reportaje. Că doar cecul le-a omologat tuturor mărimea dorinței imense, nemărginite de a deveni deputați. Noi, cei care o suportăm de cealaltă parte a televizorului, avem însă discernământul necesar ca să-i detectăm imediat pe demagogi și impostori, ca să folosim apoi remedii de nădejde, telecomanda și buletinul de vot.
Am ajuns la final. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.